Da balea como do porco aproveitábase case todo, pois xunto coa carne e a graxa eran moi prezadas a lingua e as barbas dos cetáceos. Marcelo pediulle a Rederrota que lle relatase aquelas historias fabulosas. Este é un fragmento do libro A vida sinxela de Marcelo Firmamento, de Vanessa Santiago. Vanessa, acompáñanos para falar deste volume. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Tamén están connosco Esterval e Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Por que, Vanessa, por que as baleas e a súa captura son elementos tan literarios, con tanto poder de atracción?
Eu penso que porque as baleas de sempre aparecen en todos os mitos, en todas as lendas, como un animal case diviño, que é xigante, enorme, que non se pode atrapar dun xeito doado. E non obstante, a min preocúpame porque hoxendía nos aparecen mortas nas costas. Por iso eu quixen darlle esa certa relevancia na historia as baleas.
Cal pensas que é a mensaxe principal desta historia que che gustaría que chegara aos lectores?
A mensaxe principal creo que pode ser unha especie de berro de auxilio ou sí, de un berro de auxilio por ese mundo do mar que está esmorecendo e que eu quero que non se perda por completo.
Como definirías o teu estilo? De que autores bebiches?
O meu estilo, pois é un estilo moi ecléctico, porque gústame a fantasía, gústame a poesía, gústame a novela de intriga, policíaca. Entón é unha mestura de todos eles. Eu lín de Tolkien, na fantasía, e a policíaca clásica de Agatha Christie e Conan Doyle inglesa. En poesía, os autores galegos, non pode faltar Bernardino Graña e, dende logo, Miro Villar, que é o que inicia o libro cunha cita súa.
E xa que falas de fantasía e que che gusta a fantasía, explícanos como son as anamouras.
As anamouras son ese misterio que xorde no meu maxín para darlle forma a unhas fadas, que son unhas fadas que nacen nas silveiras, por iso un pouco de moura, morodo, e que brillan con luz propia para dar vida.
Marcelo ten no libro a teima da búsqueda do seu pai. Pensas que é fundamental para as persoas coñecer aos seus proxenitores?
Sí, porque todos, a pregunta fundamental, unha das preguntas fundamentais da filosofía é saber de onde vimos. E, dende logo, os pais son os que poden dar mellor resposta a esa pregunta. Que logo ti podes sentirte completo sabendo ou non, pero, dende logo, a dúbida sempre está presente.
Non penso.
Hai tamén influencias cinematográficas en A vida sinxela?
Cinematográficas... comentáronme que eu, o mellor, foi inconsciente que ten algo da película Big Fish en canto...
Sí, eu pensei o mesmo,
pero
sí.
Pero, dende logo, foi absolutamente inconsciente. Mas sí que é certo que de Big Fish pode beber un pouco nese senso de un home que conta historias fabulosas que ninguén cree e que logo resulta que sí que había un pouso de realidade nelas.
Eres fontaneira de Fontán en Sada, e iso marca moito.
Marca. Para min Fontán é o paraíso. Que... Imagino que cada quen dirá o mesmo do seu propio lugar de orixe, pero, dende logo, Fontán teno todo, porque é un lugar que está a carón do mar, que ten praia, que ten xente maravillosa, que ten costas para arriba, costas para baixo, ten monte, non lle falta nada.
Que importancia ten o amor e o desamor na novela?
Pois, para min, o amor é unha dos motores da vida, é esencial. Se ben dice que os cartos son os que moven o mundo, para min pode ser certo, pero quen o fai revirarse e cambiar no seu eixo de sentido sí que son sentimentos apaixoados, como pode ser o amor.
Na novela ocorren moitas cousas. Hai unha narración trepidante, pouca estrutura dialogada. Isto é unha decisión consciente para esta obra en concreto ou é unha característica do teu estilo en xeral?
Non se me dá moi ben construir diálogos longos, sempre son de diálogos que avanzan moi depresa. Non sei si polas influencias literarias ou porque eu sempre busco un estilo que se achegue á narración oral. Uh-huh. En a narración oral non se dá moito diálogo, dáse máis a narración.
Uh-huh. Sí,
dese estilo. Entón eu o que busco para as miñas historias, uh-huh, que teña ese pouso.
E as cousas do mar quedan no mar?
Pois quedan no mar, por iso eu pensei que tiña que haber alguén que as imaxinase, porque medrando entre mariñeiros como eu medrei nun bar de Porto que era da miña familia, eu non sabía nada da vida deses mariñeiros no mar. Entón era un caldo de cultivo para imaxinacións como a que posúo, dende logo.
Díxome outro mariñeiro, un mariñeiro de Barallobre na beira do mar, preguntándolle por naufraxios, e díxome: o mar é bon, pero non avisa. É certo?
É certo. Eu penso que o mar non é un inimigo, pero tampouco un amigo. Sempre tes que manterlle ese respecto.
Ademais de Marcelo, hai outros grandes persoaxes. Aquí Andrés está enamorado, non o imos dicir para non desvelar, ao mellor o distí agora, pero cales son para ti os outros persoaxes principais, ademais do de Marcelo, protagonista?
Dende logo, na estrutura primeira que me fixen, os personaxes estaba Marcelo como protagonista, e logo a Carondel estaba a súa nai Estrela, que o guiaba, e logo está o personaxe fundamental que se coou nesa estrutura sen que eu contara con ela, que é a de Antonio Redes Rota, non sei.
Sí, claro, era inevitable.
Pero foi unha personaxe iso que medrou por sí mesmo, que eu non contaba para nada con eso. Sorprendeu-me incluso.
Colleu vida propia.
Sí.
Pode a vida ser fermosa se un se conforma e se deixa levar pola corrente, ou Marcelo é tamén unha historia de rebeldía?
E que eu penso que hai que deixarse levar por momentos pola corrente, pero hai que saber onde dar un bo golpe de timón para cambiar as cousas. Eu, tanto no libro como na miña vida persoal, guíome un pouco por esa idea.
Uh-huh. A instrucción, a mili, o servicio militar en Ferrol aparece tamén na novela.
Tiña que aparecer Ferrol, porque en Ferrol viví 5 anos da miña vida como estudante universitaria e coñecín de preto, bueno, xa era un Ferrol de vida militar esmorecente, pero aínda había vida militar nel, esa muralla branca que agocha a todo mundo militar, e claro, está aí presente, como non podía ser de outro xeito.
A min encántame que neste libro tamén exista un can. É o can o mellor amigo do home. Eu namorei de Taramanco,
sí,
tamén.
Non adoito falar moito del porque é un pouco unha sorpresa que gardo para quen leo o libro, pero si sí, hai un can. Para quen goste dos animais, eu teño cans e tiven cans dende que podo lembrar, e para min non pode ser máis fiel, porque é o primeiro que che dá ben vida cando chegas a casa. A Marcelo tamén lle ocorre iso. Sí, claro, trateino con cariño porque todos os cans que tiven denome un cariño extraordinario.
E por que ese título, A vida sinxela, de Marcelo Firmamento?
Ese título nace para reflectir que, en apariencia, Marcelo ten unha vida sinxela, pero quen lea o libro decatarase de que de sinxela máis ben ten pouco. É un pouco como un iceberg, un iceberg, do que ves un anaquiño, e che parece que é pouca cousa, pero no fondo está cheo de moitos relatos entrelazados.
Unha desbordante imaxinación, mestura fantasía e realidade na vida de Marcelo Firmamento, unha vida que a nós tamén nos parece pouco sinxela. De Vanessa Santiago, A vida sinxela, de Marcelo Firmamento. Vanessa, moitas grazas.
Graciñas a vos.